เราจะพูดประจำอะไรดีเพราะว่าเราจัดกันบ่อยครั้งนะครับช่วงนี้ดังนั้นก็เป็นครั้งหนึ่งในเดือนกุมภาพันธ์แล้วกันนะครับแล้ววันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากดร.สุภาชิตจงวานิชนะครับจะมาสัมมนาในหัวข้อเรื่อง private investment trend and determinant in talent นะครับซึ่งดร.สุภาชิตเนี่ยนะครับก็คือศิษย์เก่าของคณะเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์เราเองนะครับจบปริญญาตรีด้วยเกียรตินิยมนะครับในปี96นะครับแล้วก็ปริญญาโทของคณะเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์นะครับในปี98นะครับใช้เวลา2ปีเท่านั้นเองนะครับสำหรับคนที่ไม่มีนะครับนักศึกษาของเราที่เรียนอยู่เนี่ยมีตัวอย่างที่ดีนะครับ2ปีแล้วก็จากนั้นต่อปริญญาเอกนะครับที่ Australian National University ซึ่งทีสิทธิ์ที่จบก็อยู่ในหัวข้อเรื่อง Exchange Rate Regime Capital Account Opening and Real Exchange Rate นะครับ Evidence from Thailand ปัจจุบันดร.จุฑาชิตนะครับทำงานอยู่ที่ Economic Affairs Office อยู่ที่ Poverty and Development Division UNFCAP นะครับก็อยู่Economic Affairs Officer นะครับแต่เท่าที่ผมทราบมาตอนนี้กำลังจะย้ายงานนะครับไปอยู่ที่ฟิลิปปินส์เอเชียนเดเวลลอปเมนต์แบงก์ก็ในเดือนหน้าอดีตก็จะทำที่ทำที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเคยทำงานธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วปัจจุบันทำงานอยู่UNS ครับแต่ว่ากำลังจะไปประจำที่ที่ฟิลิปปินส์นะครับของ Asian Development Bank ADB แล้วก็จะทาทิพย์กำลังจะมีหนังสือ Capital Account Exchange Rate Regime and Financial Crisis Evidence from Thailand ออกมาตีพิมพ์ออกมาในเร็ววันนี้นะครับก็คงจะเป็นที่ยืนยันได้ว่าเกี่ยวกับเรื่องCapital Account Exchange Rate เนี่ยเราเคยจัดการที่ทราบดีดังนั้นวันนี้เรามาฟังเรื่องหนึ่งในงานวิจัยของดร.จุฑาชิตในหัวข้อเรื่อง Private Investment Trend and Determinants in Thailand นะครับประเด็นดร.จุฑาชิตครับเดี๋ยวผมลืมแนะนำไปครับสำหรับผู้ที่วิจารณ์งานของเรานะมาให้คอมเมนต์กับงานวิจัยของดร.จุฑาชิตรองศาสตราจารย์ดรสุขวัฒน์จินนาจะทำนะครับคงไม่ต้องไล่ประวัติเพราะผมเล่าประวัติไม่ไหวครับยาวมากครับครับเราได้รับเกียรติจากอาจารย์สุขวัฒน์อีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับ
ก็ขอบคุณอาจารย์ทำเองที่มาเป็นมาเลยวันนี้แล้วก็ขอบคุณอาจารย์สุขวัฒน์ด้วยนะคะแล้วก็เพราะว่าอาจารย์นี้ก็เป็นผู้สื่อสารเซอร์ขององค์กรที่เรียนปริญญาโทนะคะโอเคค่ะได้ค่ะจะพูดได้ค่ะทีนี้ขอยืนนิดนึงนะคะเพราะว่าจะถนัดกว่านะคะทีนี้วันนี้เนี่ยก็จะพูดเรื่อง private investment trend and determinants in Thailand นะคะทีนี้เรามาเริ่มที่ purpose ของ paper ก่อน purpose ของ paper นี้เราต้องการหาตัวกำหนดของการลงทุนภาคเอกชนในประเทศไทยแล้วก็พยายามจะหาเหตุผลที่อธิบายว่าทำไมการลงทุนภาคเอกชนในประเทศไทยตอนนี้ถึง recover ช้ามากจากไตรมาสจาก1997ไตรมาสนะคะนี่คือ purpose ของ paper นี้นี้โครงสร้างของการที่จะ present ในวันนี้เนี่ยก็จะแบ่งตามนี้นะคะ1เราจะเริ่มด้วย important of the issue ก่อนว่าทำไมอยากศึกษาเรื่องนี้ทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญที่เราจะพิจารณาศึกษาและทำไมเลือกประเทศไทยแล้วต่อไปเราก็จะมาดู determinants ของ private investment ในประเทศไทยเป็น financial framework นะคะใน developing country แล้วหลังจากนั้นเราจะมาดู data และ estimation policy ด้วยก่อนที่เราจะไป result แล้ว conclusion แล้วก็ policy inquiry นะคะนี่ขอเริ่มด้วย important of the issue ก่อนคือโดยตัว private investment เนี่ยตัวมันเองมันก็สำคัญอยู่แล้วคือไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นเราก็อยากที่จะศึกษาอยู่แล้วเพราะว่า เราดูจากโกสเทอรี่ไม่ว่าจะเป็นโซโล่ในเมื่อก่อนหรือว่าจะเป็นเอนโดเจเนียสโกสแบบใหม่เนี่ยนะคะยังไงเนี่ยอินเวสเมนต์เนี่ยก็จะเป็นตัวกำหนดอย่างของลองเทอร์มอีโคโนมิกโกสซึ่งมันจะไปเข้าไปช่วยในการ expand ฟิสิคอลแคปิตอลนะคะแล้วก็นำไปสู่การ expand production capacity และนำไปสู่ลองเทอร์มอีโคโนมิกโกสฉะนั้นตัวมันเองก็น่าสนใจอยู่แล้วแต่เผอิญหลังจากที่เกิดคลาสสิกเกิดขึ้นเนี่ยในคลาสสิกแอสเซทแคนเทียเห็นว่าอินเวสเมนต์ในคลาสสิกแอสเซทแคนเทียมันลดลงทุกประเทศนะคะที่มีความสูงที่เป็นข้อนี้ในGDPนะคะโดยเฉพาะประเทศไทยจาก 40% ลดลงมาประมาณ 25% แล้วค่ะมีpower ของมันเนี่ยช้ามากนะคะทีนี้บางคนอาจจะสงสัยว่าถ้าเราเทียบกับ1990 1996เนี่ยมันอาจจะไม่ดีพอเพราะว่าช่วงนั้นมันเป็นช่วงบูมแล้วก็บางทีมันไปลงทุนใน unproductive sector ทีนี้เราก็เลยลองขยายสามต่อออกไปนะคะประมาณ4เดือนแล้วเราก็เทียบกับช่วง2000ถึง2005ในยุคเอเชียนคันทรีนะคะเราก็พบว่าในการถึงเอเชียนคันทรีเนี่ยอินเวสเมนต์เนี่ยพอพวกอินเวสเมนต์ก็มันต่ำกว่าเทรนด์แล้วถ้าเกิดเข้าเทรนด์มันจะเข้ากับเทรนด์แต่ว่ามันต่ำกว่าเทรนด์เกือบทุกประเทศนะคะยกเว้นไชน่าที่อินเวสเมนต์ตอนนี้มันบูมมากเลยมันดีเลยจากเทรนด์ประมาณ 20% นะคะในขณะที่คอนซัมชั่นในประเทศพวกนี้เนี่ยมันประมาณมอลเลยประมาณเทนนะคะในส่วนของยกเว้นไชน่าที่ไทยคอนซัมชั่นเนี่ยมันต่ำลงมากแล้วตอนนี้กำลังเป็นปัญหาในไชน่านะคะนี่เวลาเราแบ่ง private แบ่ง total investment เป็น private กับ public เราจะเห็นได้ว่าตัวที่มันมีปัญหาจริงๆเนี่ยมันก็คือมาจาก private investment เพราะว่าแชร์ของ public investment ต่อ total investment เนี่ยในส่วนทุกประเทศเนี่ยมันจะค่อนข้างจะคงที่ยกเว้นมาเลเซียที่มันสูงขึ้นนิดหน่อยนะคะส่วน private investment เนี่ยมันจะลดลงแบบทุกประเทศแต่มันจะลดลงหนักในประเทศไทยนะคะและการปรับตัวของมันเนี่ยมันต้องค่อนช้านี่คือ2006+1นะคะทีนี้เนี่ยมันสำคัญในหลายความคิดแต่ตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นมองในลักษณะที่เป็นองค์กรระหว่างประเทศเนี่ยมันก็จะเริ่มสำคัญมากขึ้นในกลุ่มเหล่านี้เพราะว่าตอนนี้อย่างที่ทุกคนคงทราบดีว่ามันมี global current account imbalance อยู่นะคะคือว่ามันมี deficit current account deficit ของ US ซึ่งตอนนี้มันขยายไปประมาณ 6%แล้วมันมีสภาพถือว่าเลยทางหน้าแล้วก็ทำไว้กว่าที่ทันที่หรือที่ทางอินเดียแล้วก็ในประเทศยุโรปทันที่หรือเป็นอย่างเช่นเยอรมนีนะคะแล้วก็ developing Asian country ซึ่งใน developing Asian country เนี่ยถ้าเราดูเนี่ยอันนี้คือทางหน้านี่คือทางอินเดียประเทศทันที่นะคะถ้าในทางอินเดียประเทศทันที่เนี่ยจะเห็นว่ามันไม่ใช่แต่ที่อินเดียที่ทำให้ทะเลในเขาเซอร์ไพรส์คือตอนนี้มันเป็นอินเวสเมนต์ที่ลงที่ทำให้ยักษ์ตรงนี้เนี่ยมันค่อนข้างใหญ่และมันทำให้เกิดทะเลในเขาเซอร์ไพรส์ในประเทศการสิงเอเฟกต์คันทรีนะคะทีนี้เนี่ย global ทะเลในเขาอินบาลานซ์เนี่ยมันเริ่มมีความสำคัญเพราะว่าถ้าเกิดเราเนี่ยยังรีไลน์มองออนเอ็กซ์พอร์ตเนี่ยมันหมายถึงว่าถ้าเกิด US เนี่ยมันเกิด recession หรืออะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะมีผลกระทบต่อประเทศเรามากฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันควรจะมีนโยบายที่มันสวิตช์กลับมาเป็นในโดเมสติกดีมาแล้วเมื่อเรามาดูในโดเมสติกดีมาเราพบว่า investment ต่างๆที่มันยังไม่กระเตื้องคอนซัมชันมันมอลเลยที่เทรนด์แล้วอย่างที่โทรไปเมื่อตะกี้นี้นะคะทีนี้เนี่ยไอ้สโลว์รีคัฟเวอรี่ของ private investment เนี่ยมันใหญ่ก็คือว่ามันจะฮินเดอร์การใช้รีสอร์ทของประเทศแล้วมันจะเจเนเรตที่เนกาทีฟซิกแนลต่อ foreign investor และที่สำคัญที่สุดมันจะ less concern on long term growth sustainability ด้วยนะคะฉะนั้นด้วยเหตุผลต่างๆที่พูดมาเราจึงอยากจะดูว่าอะไรแล้วที่มันกำลังทำให้ private investment เนี่ยมันไม่ recover และเราก็เลยพลิกประเทศไทยขึ้นมาพลิกประเทศไทยขึ้นมาด้วย2รีซันเป็นหนึ่งก็คือว่าอัพเดทความสูงแล้วเนี่ยแชร์ของ private investment in Thailand เนี่ยมันยังไม่มันตกลงมากแล้วเมื่อเทียบกับความสูง expected country หรือแล้วเนี่ยมันคิดภาพช้าใช่ไหมคะอันที่สองคือเมื่อเราไปศึกษางานเก่าๆมาประมาณหนึ่งทศวรรษเลยนะคะคือว่ามันยังไม่มีsystematic and up to date analysis ของความสูงในประเทศไทยเท่าไหร่ฉะนั้นเราก็เลยคิดประเทศไทยที่มาที่จะทำทีนี้ก่อนจะไปดูดีเทลในนั้นของมันเรามาดูในลักษณะที่มันเป็นทางชี้นิดหนึ่งนะคะของไทยแบบ investment ตัวนี้คือ total investment ใน GDP นะคะนี่คือทางแบบ investment ฉะนั้นส่วนต่างก็คือ passive investment จะเห็นว่านี่คือ2006ควอเตอร์3นะคะแชร์ใน GDP มันต้องแค่ประมาณแค่ 17% ซึ่งมันยังต่ำกว่าช่วง9.8 บาทที่บางคนก็ถือว่าเป็นเขาเกือบมันเป็นประมาณสูงหรือบางคนก็ซีตรงนี้เนี่ยมันเป็นที่เยี่ยมของประเทศแล้วนะคะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ย private investment ใน GDP มันค่อนข้างจะต่ำถึงแม้มันจะเริ่มค่อยๆที่ยากแต่มันช้าแล้วมันก็ยังค่อนข้างจะต่ำอยู่นะคะทีนี้เนี่ยถ้าเราดูprivate เราแยก private investment เป็นแต่ละ sector นะคะที่คือ share ใน GDP นะคะเราจะเห็นว่ามันลดลงในทุกๆ sector เลยแล้วก็ลดลงอย่างเช่นในการดูแบงก์ลิงก์ก็ลดลงนะคะแล้วที่เหลือในช่วง2000 ถึง 2005มันก็ยังต่ำกว่าในช่วง2010ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะทิ้งเราด้วยว่าเอ๊ะมันน่าจะมี common factor อะไรที่มันจะมาทิ้งทิ้งด้วยการ recover ของ private investment มันไม่จำเป็นที่จะต้องรีสอะไรแต่เพราะว่ามันลดลงในเกือบทุกๆอุตสาหกรรมเลยนะคะแล้วถ้าเกิดเราใช้ professional method ในการแยก investment เนี่ยออกไปเป็นnew แล้วก็ replacement investment เนี่ยเราจะพบว่าในช่วงหลังจากทายสิ่งนะคะ 100% เนี่ยมากกว่า 60% เนี่ยใช้สำหรับการ invest ใน replacement investment อย่างเช่นการเงินธนาเครื่องจักรหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งตัวเลขตรงนี้เนี่ยมันจะต่างกับในช่วงหรือ 986-96 ที่ 100% เนี่ยมีแค่ 30% เท่านั้นที่จะไปใช้ใน replacement investment แต่มากกว่า 70% เนี่ยจะไปใช้ใน investment ซึ่งจะไปก่อให้เกิดมี capital stock นะคะฉะนั้นเราเห็นว่ามันน่าศึกษานะแล้วทำไมมันถึงไม่โตไม่กลับมาที่เดิมพอดีฉะนั้นถ้าเราศึกษาเรื่องนี้เนี่ยเราก็จะต้องมาดูdeterminant ของ private investment ก่อนนะคะว่าอะไรคือตัวกำหนดของ private investment ที่สำคัญในเปเปอร์นี้เนี่ยเราจะใช้Deal Factor Theory เข้ามานะคะเราใช้อันนี้แทนที่จะใช้ Tobin Field ได้2 reason ก็คือ1เพราะว่าการใช้ Tobin Field เนี่ยจะทำให้เราเนี่ย include ตัวอื่นที่มัน affect developing country หรือเป็นตัวกำหนด nature ของ developing country เนี่ยทำได้ยากนะคะอันที่2ก็คือว่าการใช้ Tobin Field เนี่ยเรามี data ใน capital market ซึ่ง data ใน capital market เนี่ยมันค่อนข้างที่จะจำกัดนะคะฉะนั้นเราก็เลยเลือกใช้ Deal Factor Theory ซึ่งใน Theory นี้เนี่ยก็ based on Profit Maximization ของ Firm นะคะซึ่งหลังจากการที่เราทำการ Glass เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะพบว่า Private Investment เนี่ยมันจะเป็นฟังก์ชันของ Economic Growth แล้วก็ฟังก์ชันของ Real Cost of Capital นะคะแล้วก็ตัว Adjustment for Efficient ตรงนี้เนี่ยจริงๆเราจะมองเหมือนได้เป็น Design Levelของไทยเหลือเหมือนนะคะในขณะที่ตรงนี้เนี่ยก็คือ adjustment สูงมีการแล้วก็เราเรื่อง adjustment จากแอคชวลเลสไปสู่มีการแล้วก็และตรง adjustment อย่างนี้เองที่เราสามารถ implement ตัวการอื่นๆที่สามารถeffect หรือกำหนดการ movement ของ private investment ใน developing country ได้นะคะซึ่งในคอนเทกต์ของ developing country เนี่ยเบต้าเนี่ยมันจะถูกกำหนดโดย5ตัวหลักๆด้วยกันคือ1คือการมี capital fund นะคะก็คือ TDC เราใช้ TDC เป็นตัวชาร์จนะคะที่ตัวนี้เนี่ยมีส่วนที่จะกำหนดเบต้าก็เพราะว่าเขาเชื่อกันว่าใน developing country เนี่ยเรายังมี credit constraint ซึ่งการมี credit constraint เนี่ยทำให้การใช้ US debt เนี่ยหรือการใช้ไม่โอบางถัง US debt ใช้ US debt ภายนอกในการกระทบทางเดินการธุรกิจเนี่ยยังมีปัญหาถูกไหมคะถ้าใช้สามารถทำงานแล้วฟังมันไม่ได้ถูกกระทบโดยอินเทอร์เน็ตเกิดนะฉะนั้นถ้าเกิดการใช้ก็ต้องฟังได้ไงมันมีโอกาสที่ทำให้ investment เนี่ยมุ่งเข้าสู่ desirable ได้เร็วขึ้นนะคะในส่วนใหญ่จะเป็นเพราะอะไรนะคะอันที่สองคือ profit investment profit investment เนี่ย profit เนี่ยมันยังไม่แน่มันอาจจะเป็นประโยชน์ก็ได้หรือไม่ก็ผิดก็ได้ถ้ามันจะเป็นpositiveก็ต่อเมื่อรัฐบาลเนี่ยให้การลงทุนภาครัฐบาลเนี่ยไปในเซกเตอร์ที่ไม่ได้การยุ่งเหยิงกับภาคเอกชนจะกลับไปช่วยภาคเอกชนเป็นคอมพลีเมนต์กับภาคเอกชนเช่นไปลงทุนในอินฟราสตรัคเจอร์อย่างนี้นะคะแต่ถ้าเกิดไปลงทุนในอะไรที่เป็นย่านต่อจากภาคเอกชนมันจะทำให้ตัวโครงเชื่อมนี้เป็นลบได้นะคะคำที่สามก็คือว่าอีโคโนมิกไอเซนเซนซีตัวนี้เนี่ยมันจะมีผลต่อ private investment ที่ในเรื่องของ private investment เนี่ยมันเป็นลักษณะที่เป็น universality นะคะคือมันต้องใช้เวลาแทนงานที่มันจะลงทุนมีทั้งคอร์สมีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมถ้าเกิดมันมีพลังงานเซอร์เรนซี่เกิดขึ้น private investor หรือมีแนวโน้มที่จะโผล่การลงทุนเอาไว้นะคะซึ่งใน literature เนี่ยใน developing country เนี่ย economic uncertainty เนี่ยมันจะแบ่งเป็น4ตัวหลักก็คือว่า มี output growth uncertainty inflation uncertainty duration rate uncertainty แล้วก็ term of trade uncertainty นะคะทีนี้อันไหนเนี่ยมันเหมาะกับประเทศไทยหรือว่ายังไงเราจะใช้อันหนึ่งข้อมูลเนี่ยมาเป็นตัวระบุนะคะแล้วตัวที่4ก็คือ output gap output gap เนี่ยคือ deviation ของ actual ต่อ potentialสมมติว่าถ้าเกิดตัวนี้มันเพิ่มขึ้นมันหมายถึงว่าเราเนี่ยเริ่มมีผู้ผลิตและเริ่มมีดีมานด์ที่จะเข้าหรือใช้การกำลังการผลิตเข้าได้ค่ะแต่ปีแล้วฉะนั้นเนี่ยมันเริ่มมีดีมานด์ที่จะมีการลงทุนต่อไปข้างหน้าฉะนั้นตัวนี้เนี่ยเราคาดว่าไซน์เนี่ยมันจะเป็นโพซิทีฟนะคะส่วนเรียลเอ็กซ์เชนเรทเนี่ยไซน์เนี่ยมันไม่แน่นอนมันขึ้นอยู่กับว่าถ้าเกิดเรียลเอ็กซ์เชนเรทมันดีดีเฉลี่ยแล้วเนี่ยผลจากการดีดีเฉลี่ยเนี่ยมันจะทำให้ Tradable Sector เนี่ยได้ผลดีมากกว่าเนกาทีฟที่เกิดจาก Non-Tradable Sector หรือเปล่าเพราะว่าเงินใช้เหรียญในการเทรดเนี่ยมีสอดมันมีแนวโน้มที่จะ move สู่ Non-Tradable Sector ถูก Tradable Sector ใช่ไหมแต่ว่า Non-Tradable Sector เนี่ยมันมีโอกาสที่จะหดตัวในขณะ Tradable Sector มีโอกาสที่จะใหญ่ตัวฉะนั้น Net Effect มันขึ้นอยู่กับตรงนี้ว่าอันไหนมันใหญ่กว่ากันฉะนั้นมาแล้วเนี่ยก็คือว่า investment ภายใน investment ในที่ศึกษาเนี่ยมันจะเป็นฟังก์ชันของ growth of cost of capital นะคะ capital fund profit investment แล้วก็ uncertainty ต่างๆที่กล่าวแล้วแล้วก็ gap แล้วก็ duration ทีนี้ก่อนจะไปถึงนี้ความรู้สึกความคิดว่าแล้วก็ดีไซน์เนี่ยขอมาพูดถึงวันโลกในยุคนี้หนึ่งนะคะซึ่งมันค่อนข้างสำคัญกันในการที่จะทำอีโคโนมิติกและลักษณะการซีรีส์อย่างนี้นะคะเราเลือกแอนนูเอลเดต้าขึ้นมาในช่วง1960-2005นะคะเราเลือกที่เป็นแอนนูเอลเนี่ยแทนที่จะเป็นควอเตอร์ลี่เพราะว่าจริงๆเราอยากจะได้สตรัคเจอร์ที่มันค่อนข้างยาวสมมติถ้าเราใช้ควอเตอร์ลี่เนี่ยที่ว่าพาร์เรนต์เมสเนี่ยมันจะเริ่มมีในช่วง1995อะไรที่เราสามารถแยกพันธุ์เด็กกับพับบิทออกมาได้นะคะฉะนั้นเราเลยเลือกใช้ทำเป็นแอนนูเอลเดต้าขึ้นมานะคะตัว investment อย่างที่ทุกคนรู้ดีก็คือ gross fixed capital formation ที่1988ใช้ซึ่งเนี่ยเป็น private กับ public นะคะส่วน real cost of capital เนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยคนด้วยใช้แค่ real interest นะคะเป็นตัว capture แต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวที่เหมาะสมที่จะใช้ cost of capital ในการวัด cost of capital เนี่ยคือตามสูตรนี้นะคะทีนี้ GK ในที่นี้เนี่ยเรา copy โดย intrinsic price deflator ของ private investmentขนาดที่ P เนี่ยคือ GDP deflator R ตัวนี้คือ lending rate D คือ depreciation rate ซึ่งสามารถได้จาก NSDD capital stock กันนะคะแล้วก็ลบด้วย inflation ทีนี้ inflation เนี่ยเราสามารถใช้ได้หลายรูปแบบเหมือนกันเนี่ยเราจะใช้ inflation rate ที่ลบเยียร์เป็นเขาเรียกเป็น backward looking หรือจะใช้ current inflation หรือจะใช้ combination ระหว่าง backward and forward lookingทีนี้เนี่ยการที่เราจะทำได้เนี่ยก็คือเราต้องใช้เงินเข้าเป็นตัวบอกนะโดยสำคัญคือโดยจะเทสโดยไดบานาสติกเทสแล้วก็ดูอินเดอร์คอมมิชชั่นของมันว่ามันมีหรือเปล่านะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยก็พบว่าจริงๆแล้วเคอร์เรนต์เนี่ยมันเหมาะที่สุดนะคะในไดบานาสติกแล้วมันก็ไม่ได้ก่อให้เกิดอินเดอร์คอมมิชชั่นด้วยนะคะจากวูฮาซานเทสนะคะต่อไปAvalanche of Capital Fund เนี่ยเราจะใช้ในโทของ Private Domestic Credit Fund.EDP เข้ามาเป็นตัว Proxy นะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่ดีมันอาจจะต้องรวมพวก Capital Market หรืออะไรเข้าไปแต่ทางเงิน Data เนี่ยมันไม่ยาวพอที่จะทำให้เราเจอได้ฉะนั้นเนี่ยจะใช้ตัวนี้เป็นตัว Proxy แต่ว่าเดี๋ยวต่อไปเราจะพูดถึง Capital Market นิดหน่อยกันนะคะส่วน Economic Uncertainty เนี่ยจริงๆแล้วเราก็ไม่ใช่จะมีได้หลายแบบเหมือนกันไม่ว่าจะใช้ Premium Moving Average ฟัง Premium Moving Average หรือจะใช้อย่างที่ที่ที่ดิฉันใช้ก็คือว่า Premium Moving Average Standard Deviation ของ Change and Macroeconomic Variable ในสิ่งที่เราสนใจเนี่ยนะคะทีนี้เนี่ยหรือว่าจะใช้ Physical Financial ก็แล้วแต่ทีนี้เนี่ยเราก็ลองทำหลายๆแบบแล้วก็ใช้ Diagnostic Test เนี่ยเป็นตัวสุดท้ายที่วัดว่าโอเคเราจะเอาตัวไหนนะคะเป็นตัวนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยทั้งหมดที่ทำนะมันไม่ได้ให้ผลแตกต่างกันมากนะคะแล้วตัวนี้ก็ให้ Diagnostic Test ที่ดีที่สุดฉะนั้นก็เลยเลือกตัวนี้ขึ้นมา
ถ้ากลับไปรูปเดิมกลับไปเมื่อกี้ทำไมไอ้ CK หาไม่ซีอ่ะแล้วมันเล็กมันคืออะไรนะเล็กยิ่งเลยเด็กดีๆเยอะจังดีคืออะไรดีๆเยอะจังลดอินเทอร์จังลดดีๆเยอะจัง
ก็คือว่าเป็น GDP เป็นต้น
ไปใช่ไห
มคะอันน
ี้
จะเป็น
ความสูงเลยความสูงเมื่อการสูงเลยรู้จักกันไหมเอาไปซื้อเลยม
ี
แต่ทีละคูหรือคูคู
ไม่ค่ะคูเคกว่าจริงๆก็คือเหมือนคล้ายๆกันเพราะว่าเนื้อมันเหมือนกันถ้าเกิดเราคูคูคูหรือก่อนหนึ่งมันก็ได้เหมือนกัน
แล้วไอ้ตาบทนี้ลบอินเฟสชันถูกไหมเอาคีคูก่อนนะรับคีเฟสตั้งหางหรือคีเฟสเนี่ยเอาคีเฟสคู
ไปเลยก็ถูกโอเคค่ะ
ใช่
ค่ะ
ค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะ
ค่ะค่ะค่ะค่ะ
ค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะโอเคก็ถามนิดนึงในตรง moving average standard deviation ผมไม่ค่อยเข้าใจว่า moving average ยังไงครับเอา standard deviation ของอะไรของ moving average
เอา standard deviation ของตัวมันเองนะคะเอามาเอาไว้นะคะเดี๋ยวจงฟอร์มูล่าให้ดูนิดนึงนะคะคือฟอร์มูล่ามันก็คือว่าตัวนี้คือขีดมุดวางนะคะอย่างนี้ก็ขีดเกณฑ์นะคะเกณฑ์ก็จะตรงนี้ไปแล้วก็มีเรื่องหรือว่าเป็นมูฟวิ่งเราไม่เด็กแล้วตัวนี้มันลงมูฟวิ่งเราไม่เด็กแล้วทำอะไร
ก็คือสามที่เลย
ค่ะความสามที
่สามที่สามที่สามที
่ใช่
ค่ะแต่หน้าที่ต้องสามที่อ่ะ
ใช่
แบ็กเวิร์ดหลังสาม
ทีนี้ก็มาดูตัวเอาพุทแจ๊กเลยนะคะทีนี้เขาพุทแจ๊กเนี่ยก็คือ potential เป็น actual ของ potential นะคะทีนี้ potential เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้สามารถใช้ capacity utilization ที่เจเนเรตโดยธนาคารประเทศไทยก็ได้นะคะแต่ว่าบังเอิญเนี่ยสิ่งที่เจเนเรตโดยธนาคารนี้ไทยเนี่ยมันเลยกลับไปที่ลาวพอถึง960เราก็เลยต้องเจเนเรตซีรีส์นี้ขึ้นมาเองนะคะทีนี้พอเจเนเรตขึ้นมาเองเราก็ต้องหา potential output ขึ้นมา potential output เราก็ใช้โดยชิ้นก็ในต่อหน้าเลยก็คือใช้ SD filter เข้ามานะคะทีนี้เนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยพอเราทำคนที่เอาพุทโดน SD filter แล้วเนี่ยแล้วเราก็เลยเอามาลองเปรียบเทียบว่าไอ้คือเอาพุทที่ไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะคนที่เอาพุทที่เราเจเนเรตขึ้นมาเนี่ยกับcapacity utilization ของ central bank เนี่ยมันไปในทิศทางเดียวกันหรือเปล่าใช่ไหมคะเราก็ลองมาทดสอบมันก็ค่อนข้างพอดีเหมือนกันนะคะประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์ฉะนั้นเราก็เลยใช้ตัวนี้เป็นโอเคไม่บายเท่าไหร่นะคะแต่ตัวสุดท้ายเนี่ยคือ real exchange rate real exchange rate ที่ใช้เนี่ยนี้ก็คือว่าเป็นในโซนระหว่าง world price นะคะซึ่ง adjust by exchange rate แล้วก็ส่วนด้วย domestic price ทีนี้ world price เนี่ยเราใช้producer price มานะคะขณะที่ domestic price เราใช้ consumer priceเราใช้ producer price มาเป็น world price เพราะว่าตัวของ producer price เนี่ยมันมีคอมโพเนนต์ของ tradable มากกว่าฉะนั้นขณะที่TDI เนี่ยมันมีคอมโพเนนต์ของ non tradable มากกว่าฉะนั้นเวลาเราหา ratio สองตัวนี้มันคือ tradable price ส่วน non tradable price คือจะเป็น good proxy ที่ดีของ real exchange rate นะคะทีนี้ก่อนที่จะไปวิเคราะห์เรามาดู parametric quantity ด้วยนิดนึงนะคะก็คือว่าจริงๆแล้วมันก็คือเป็นคำที่ดีทั่วไปที่เราจะต้องหา order ของ correlation ก่อนเพราะเรียนด้วยความที่มันเป็น annual data เนี่ยทำให้เวลาเราหา integration เนี่ยมันเป็นไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ order of integration นะคะมันคือมันมีทั้ง i1 แล้วก็ i0 เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะใช้ show hunter หรือเราจะใช้ anchor scanner เนี่ยคือเราก็คิดว่ามันไม่ appropriate แล้วก็มือขนาดที่ sample เนี่ยมันไม่ได้ใหญ่มากด้วยนะคะฉะนั้นเราก็เลยตัดสินใจที่จะใช้ general probability ซึ่งเราหลอกบาง generic theory นะคะซึ่งอันนี้มีอยู่ในเปเปอร์แล้วแต่ว่าในคอร์สเนี่ยก็คือว่าตอนแรกเนี่ยเราก็ต้องใช้ไอ้ดำสั่งแหละเข้าไปก่อนเลยนะคะใส่แดดเสร็จแล้วเนี่ยเราเรียนอะไรขึ้นมาเป็นลักษณะเออร์เลอร์คอนดิชันพอเราเรียนอะไรขึ้นมาเป็นลักษณะเออร์เลอร์คอนดิชันแล้วเราพยายามจะเทสต์ดำมันลงว่าขนาดเนี่ยมันไม่เหมาะที่จะเป็นตัวดิสมิลเดต้ามานะคะซึ่งระหว่างที่เราเทสต์ดาวมันลงเนี่ยเราก็ต้องดูเดลวานาสติกเทสเราต้องดูทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเทอร์โมจีเนสที่เทสโดยฟูลฮอตมันที่จะดูดีเอ็กโซเทอร์ตี้ต่างๆนะคะแล้วทีพอทีนี้เนี่ยพอเราทำอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็นี่คือสุดท้ายสมการสุดท้ายที่ที่ว่าพอใจที่สุดแล้วนะคะแล้วก็มันก็คือจะมีทั้งฟอสต์ลานที่เป็นเดลต้าเนี่ยนะคะแล้วก็ลองทำนี่กันแหละทีนี้มันจะดูยากนิดนึงอันนี้ก็คือมันจะมีอยู่ในเทเบิลที่เทเบิลสามแล้วก็เลยจะขอไปที่สิ่งที่เราดอได้จากเทเบิลอันนี้นะคะสิ่งที่ดอได้จากเทเบิล เมื่อกี้เห็นว่าสามเลนเซอร์ก็อย่างมันก็คือว่าเขาพูดโกรธเนี่ยมันเป็นตัวดีเทนินพาร์ตอินเวสเมนต์ค่อนข้างเป็นตัวค่อนข้างใหญ่มีการดีเทนินพาร์ตอินเวสเมนต์ในประเทศทั้งคอร์สลานแล้วก็ลองลานนะคะโกรธที่มันอาจจะเป็นลักษณะที่มันเป็นโกรธคอนเซ็ปต์ของประเทศนะคะแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็เจอว่าprivate domestic credit เนี่ยมันที่มีชั้นในช็อตลันในขณะที่ cost of capital เนี่ยที่มีชั้นในลองลันซึ่งตัวนี้เนี่ยมันเป็นการยืนยันได้ว่าในประเทศไทยเนี่ยมันยังมีลักษณะที่เป็น credit constraint อยู่นะคะแล้วก็เราเจอว่า output gap เนี่ยมันที่มีชั้นในช็อตลันเท่านั้นแล้วก็ส่วน uncertainty เนี่ยเราพบว่า uncertainty สองตัวที่มันสำคัญในประเทศไทยก็คือว่า inflation rate uncertainty กับ inflation uncertainty โดยเฉพาะ inflation uncertainty เนี่ยพบว่ามันสำคัญด้วยในลองรันนะคะส่วน Thailand ภาพสิ่งในประเทศไทยที่เจอเนี่ยมันเป็นลักษณะที่ไม่ใช่ซับที่สุดคือจะเป็น commentary กันนะคะคือว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าเขาปิดเงินซื้อในประเทศไทยจะลงทุนมากในสถานที่เป็นอินฟราสตรัคเจอร์คือไม่ได้เข้าไปแย่งรีสอร์ทบ้านจากทางภาคเอกชนนะคะทีนี้เราก็เจอต่อไปว่าโอเคเรามีโพซิทีฟรีเลชั่นชิพระหว่างเลเวอเรจกับไพรเวทอินเวสท์เมนต์ไม่ต้องหมายความว่าผลจากเลเวอเรจดีพีเอสั้งมันจะให้ผลโพซิทีฟกับเทรดเดอร์มากกว่าเลเวอเรจที่จะเกิดกับนอนเทรดเดอร์จะทำให้โอเวอร์ออลแล้วเราเจอผลนี่มันจะโพซิทีฟนะคะนี่มันอาจจะเป็นเพราะว่าประเทศไทยยังมีลักษณะเป็นเอ็กซ์พอร์ตเล็กโกรธทำให้ผลที่มันมีจากเทรดเดอร์นี่มันค่อนข้างใหญ่แล้วก็ทำให้มันเป็นโพซิทีฟกับอินเวสเมนต์ด้วยนะคะทีนี้ตัวสุดท้ายที่เจอเนี่ยก็คือว่าเมื่อไหร่ของให้การหรืออินเวสเมนต์เนี่ยตัวโคเฟเชียนของแลบมันเนี่ยต่ำมากมากเลยนะคะในตัวเลือกฟังก์ชันเนี่ยมันประมาณแค่ 0.16 เองที่ 0.16 ที่มันต่ำมากมากเนี่ยมันหมายถึงว่าเมื่อเวลามันเกิดช็อคขึ้นมาเมื่อเวลาหายอินเวสเมนต์มันเกิดช็อคขึ้นมาเนี่ยมันใช้เวลานานมากที่จะวิ่งโผล่ช็อคไปโดยที่รัฐบาลหรือว่าตัวแบรนด์ไม่ได้ตื่นฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันจะอาจจะโอเพ่นลุ้นให้กับgovernmentเข้าไปทำอะไรที่มันจะช่วยเรื่องสิทธิของprivate investmentตัวนี้เนี่ยให้ได้ดีเขาว่าได้เร็วขึ้นนะคะซึ่งจากการที่เราคำนวณมาสมมติด้วยcoefficientเท่านี้เนี่ยถ้าไม่ทำอะไรเลยนะคะcoefficientเนี่ยมันจะหมดไปประมาณ20ปีถึงจะหมดไปเลยนะคะจากก็ถึงที่เรื่องอีกครั้งหนึ่งทีนี้ก็มาถึงคำถามว่าอะไรนะที่มันกำลังคุณเดินเขาไม่ได้ของทางเหลือเป็นเมสเน้นอยู่ตอนนี้ใช่ไหมคะตอนนี้เรามีโคพิเชียนแล้วทีต่อไปตัวที่เราจะดูคือเราต้องดูแพทเทิร์นของตัวพวกนี้ว่ามันเป็นยังไงแล้วมาคอมบานกันก็จะดูว่าเอ๊ะทำไมตัวอะไรเนี้ยที่ทำให้โจทย์ของทางเหลือเมสเน้นนี่มันไม่ขึ้นทีนี้เรามาดูแพทเทิร์นของตัวนี้ก่อนดูโจทย์ของวาลีมันก็หรือถ้าเป็นโจทย์มันคิดเรื่องคิดภาพแล้วทำให้มันไม่เป็นปัญหาดูคอสออฟแคปิตอลเนี่ยมันก็เริ่มลงจากช่วงพวกไฮสุดก็เน้นอินเวสเมนต์มันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากมายนะคะไม่ได้ลดต่ำลงมากมายหรืออินเวสเมนต์เนี่ยมันดีเทลด้วยซ้ำนะคะแค่หลังๆช่วง2006นี่เองที่มันดีเทลนิดหน่อยนะคะไม่ได้มากมายอะไรส่วนอินเทอร์เนซี่เนี่ยเวลาเราทำเสร็จแล้วเนี่ยเราก็บอกว่ามันต่ำไฮสุดมากทั้งเงินเฉลี่ยก็อินเฟลชันเพราะพุทธจักรมันก็เริ่มที่จะขึ้นแล้วแต่ว่ามันมีมาแล้วเหมือนจะการที่มันเริ่มที่จะกำลังจะใช้หมดจากรูปนี้นะคะแต่สิ่งที่มันตอนนี้มันเป็นปัญหาคือว่าเหมือนดูแล้วมันเป็นปัญหาที่ใจเด็กยังไม่สุดเครดิตยังไม่โง่และบางหน้าตามันจะไม่คิดอ้าเท่าไหร่ด้วยนะคะทีนี้เนี่ยดูนี้อาจจะไม่ชัดเจนเท่านั้นเราก็เลยลองทำให้ดูอันนี้เป็นพรีมินาเรียนะคะคือเอาโคเฟชเชียนกับแพทเทิร์นของมันเนี่ยมาคอมบายกันทีนี้แล้วตรงนี้ครับมันจะคล้ายๆเป็นคอนดิชันก็คือว่าสมมติปี2000เนี่ยอินเวสเมนต์ 2.5% มันจะมาจากโกลด์นี่ 20% ในขณะที่ฟันหลงกับเม็ดสีชมพูเนี่ยมันกำลังไม่ทำให้เกิดอินเวสเมนต์ก็จะฟันหลงอินเวสเมนต์โกลด์เลยค่ะสมมติถ้าเราดูแพทเทิร์นนี้จะเห็นว่ามันมีพาร์ทเดอร์โดเมสติกเครดิตตัวเดียวนะคะเกิดเป็นตัวเดียวก็คือมันจะหล่นได้แต่ว่ามีตัวพาร์ทเดอร์โดเมสติกตัวขึ้นต่ำกว่าศูนย์เนี่ยตั้งแต่ช่วง2000ถึง2005นะคะแต่ว่ามันกำลังเหมือนมันกำลังไม่นำไปสู่การหรือว่ามันเขาเรียกว่าอะไรนะยินดีของการเขาว่าของพาร์ทเดอร์อินเวสเมนต์นั่นนะคะฉะนั้นตัวเมื่อกี้เนี่ย private investment ที่ชั้นอาจจะมีบายแอสนิดหน่อยด้วยเพราะว่า private investment เนี่ยเป็นทั้ง consumer และ investor credit ทีนี้ถ้าเกิดเรามาดูแยกนะคะเพราะว่าเดลต้ามันไม่ลองไม่ยาวพอที่จะไปพัฒนาไปจะไม่ติดกระดูกสำหรับอินเวสเตอร์ได้แต่ถ้าเกิดเราลองมาดูในช่วงตั้งแต่1990 ถึง 1996เนี่ยจะพบว่าทางเหล็กที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันไปแค่กับคอนซูเมอร์เพราะว่าพอแค่กับคอนซูเมอร์เนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นแค่ใน2006 ตอน 3เนี่ยมันเพิ่มไป 20% ในของคอมเมอร์เชียลแบงก์นะคะจาก 12% ในช่วง1990 ถึง 1996ในขณะที่ทางเชื่อคอมเมอร์เนี่ยเขาพอแค่ในส่วนของ74%ค่ะ30%ในช่วง1990 ถึง 1996นะคะทีนี้บางคนบอกว่าบางทีว่าอาจจะไปใช้ Capital Market ทางก็ได้ในการหาฝั่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้เนี่ยอันนี้เป็นงานวิจัยจากทางตลาดหลักทรัพย์นะคะทีนี้เนี่ยเขาก็อยู่ในภาวะในประเทศไทยเนี่ยหลังจากตายผิดแล้วเนี่ยแบงค์เนี่ยยังไงก็ยังเป็นตัวสำคัญอยู่ดีในการกอดกู้แต่ถึงแม้ว่า market cap หรืออะไรเนี่ยหรือถ้าต้องมาเช่นเนี่ยมันจะมีส่วนสำคัญขึ้นมาบ้างเนี่ยแต่มันไม่นานเท่าไหร่เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆแค่สิงคโปร์หรือว่าอินเดียนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเราในการใช้ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมันไม่นานจำกัดอยู่แค่ผู้ลงทุนที่มีขนาดใหญ่ไม่ได้ลงไปถึงมีเดียมแล้วก็มีเดียมจะมองเป็นของยากแต่ว่าไม่ได้ลงถึงมีเดียมไซส์เฟิร์มเท่าไหร่นะคะอย่างเช่นเราเห็นว่าเขาคอร์สเส้นของบอลแล้วก็ลองเทอร์มิสเซียลิตี้เนี่ยประมาณมากกว่า 70% เนี่ยไปอยู่ที่ผู้ลงทุนที่มีเงินลงทุนเนี่ย50,000 ล้านบาทนะคะ50,000 ล้านบาทนะคะฉะนั้นจากที่เราดูการศึกษามาทั้งหมดนี้นะคะเราก็พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยภาวะในประเทศไทยเนี่ยมันยังไม่ได้ keep up เร็วมากอย่างที่มันควรจะต้องเป็นนะคะแล้วก็มันด้วยตัวมันอาจเป็นด้วยตัวเลเยอร์ของมันเองที่เราเจอว่าแต่โพซิชั่นเนี่ยมันเล็กฉะนั้นเนี่ยตัวเลเยอร์มันเองแล้วมันก็เป็นตัวที่มันรีคอเวอร์ช้าแต่ว่าเมื่อเราศึกษาต่อไปอย่างเงี้ยเราก็พบว่าตัวไม่ติดเองมันเป็นแค่ตัวฝันมากกว่านะคะที่มันกำลังฮินเดอร์รีคอเวอร์ของการรีคอเวอรี่ของไทยหรือดอมเมสติกจริงๆในประเทศไทยอยู่นะคะฉะนั้นถ้าเราจะรอคนจีนเฟรนช์จัดงานอันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะรอได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยCapital Fund เนี่ยมันน่าจะมีมากขึ้นนะสำหรับPrudential Investor นะคะให้มันเพียงพอแต่แล้วเนี่ย Capital Market เนี่ยมันก็ต้อง develop ไปพร้อมๆกันเพื่อจะให้มันมูฟจากที่จะเป็นลาสมาเป็นเรื่องเฮลมีเรื่องฟอร์มก็สามารถ Access Capital Market ได้ด้วยนะคะทีนี้เนี่ยคนชิมเมกเกอร์เนี่ยในช่วงระยะยาวก็ควรจะโปรโมทให้เกิด investment timing เพราะว่าอย่างเช่นเราทำมีการสร้างเนี่ยเราพบว่าจริงๆแล้วในลองรันเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ย investment มันกำหนด by different opportunity cost นะคะอย่างเช่น output growth หรือ cost of capital แล้วก็ yield ratio ฉะนั้นสิ่งที่รัฐบาลทำได้หลักเลยเนี่ยก็คือการทำให้ประเทศเนี่ยมี investment timing ที่ดีนะคะที่ก็เป็นงานที่ได้ศึกษามาในช่วงนี้ค่ะขอบค
ุ
ณค่ะ
น่าชื่นชมมากครับมีตัวอย่างสำหรับเครื่องมือทางอีโคโนมิติกเยอะแยะไปหมดนะครับเอาไว้ใช้ได้เผื่องานจะขอมาทำเป็นแบบฝึกหัดโอเคครับเดี๋ยวขอเชิญอาจารย์สุพจน์คอมเมนต์เปเปอร์ครับเชิญครับอาจารย
์ผมคอมเมนต์สั้นๆคือว่าผมอ่านแล้วเนี่ยผมส่วนตัวก็คิดว่าเป็น good small piece of paper ดีอันที่สองเนี่ยมันเป็นการทักทาย new classical investment theory ตรงไปตรงมาเลยนะฮะคุณเรียน classical theory มาเยอะแต่ว่าส่วนใหญ่คนในประเทศไทยเนี่ยไม่ค่อยดูอินเวสเมนต์เท่าไหร่ซึ่งไม่ค่อยมีการเอสติเมตempirically ยกเว้นในแมโครมอนิเตอริงมันก็จะมีอินเวสเมนต์ฟังก์ชันซึ่งอาจจะยากกว่าที่ทำโดยจุฑาทิพย์เนี่ยนะฮะเพราะงั้นเนี่ย อันนี้เป็นอันที่ผมพบทำค่อนข้างละเอียดดีลงไปในตัวregression ที่ทำนะฮะเมื่อกี้ผมคุยกับผู้เขียนเนี่ยว่าผมแปลกใจมากเลยว่า output elasticity เนี่ยสูงมากแต่ว่าอธิบายว่ามันเป็น elasticity with respect to percentage point change percentage point การเปลี่ยนแปลงอะไรนั้นไม่ใช่ percentage change นะอาจจะช่วยอธิบายเพราะมีนักศึกษาเยอะอธิบายให้เข้าใจว่ามันไม่ได้ใหญ่เท่ากับ 12% นะฮะเมื่อเอาพุทเปลี่ยนไป 1 percentage point เนี่ยไปอินเวสต์เมนต์เพิ่มขึ้นต้อง 12% โอ้โหดูแล้วมันตกใจใช่ไหมมันใหญ่เกินไปแต่มันไม่ใช่คอนเซ็ปต์ของ elasticity ทีเดียวนักนะฮะเดี๋ยวอาจจะอธิบายเพิ่มนะฮะคนเขียนอธิบายเพิ่มนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยอย่างที่ว่าเนี่ยมันเป็นแอปพลิเคชันของneoclassical theory เนี่ยแล้วซึ่งผมแฮปปี้มากเพราะว่าบางคนบอกว่าผมเป็น neoclassical จริงๆไม่จำเป็นเสมอไปบางทีผมก็เป็นเคนเซียนบางทีผมก็เป็นเนียคลาสสิคอลอะไรเงี้ยแต่ว่าผมแฮปปี้มากที่เห็นงานอันนี้นะฮะแต่ที่มีอันหนึ่งเมื่อกี้บอกว่าไอ้แคปเตอร์ฟันใช่ไหมที่คอนคลูชันอันหนึ่งอ่ะคือว่าโชว์ว่าเอาพุทโกรธเนี่ยมีความสำคัญต่ออินเวสเมนต์ก็มันก็ถูกอ่ะใช่ไหมถ้าเอาพุทมันโกรธเร็วอ่ะเศรษฐกิจมันไดนามิกอ่ะมันก็จะมีบางเซกเตอร์มันเจ๊งบางเซกเตอร์ไม่เจ๊งอย่างที่เราเรียนกันมาเมื่อมันไดนามิกแล้วมันโกรนะฮะโกรนะฮะเมื่อมันโกรปั๊บเนี่ยมันก็ต้องมีอินเวสเมนต์ตามมาใช่ไหมมันมีดิสอินเวสเมนต์ด้วยแต่เน็ตออกมาแล้วเนี่ยมีการโกรเร็วเนี่ยมันเอาท์พุตโกรเร็วเนี่ยอินเวสเมนต์ต้องเพิ่มเร็วดังนั้นเนี่ยดีตัวมินเน่ของเอาท์พุตเนี่ยอาจจะสำคัญกว่า cost of capital หรือเปล่านะฮะอย่างนี้เป็นต้นนะฮะและในช็อตวันเนี่ยมันก็ต่ำนะซึ่ง อย่างเช่น elasticity ของ cost of capital เนี่ยที่มีต่อ investment เนี่ยซึ่งก็ออกมาต่ำใช่ไหมต่ำมากในที่ผมทำให้สภาวิจัยในแมกโรของผมอะที่ทำอะมันก็ต่ำอ่ะมันดอกเบี้ยผมใช้ดอกเบี้ยมันเปลี่ยนไปเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดเปลี่ยนไปเนี่ยอินเวสต์เมนต์ไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่มันเปลี่ยนช้ามากเปลี่ยนน้อยนะครับและนี่ก็มันก็เป็นอันนี้ก็คอนเฟิร์มเนชั่นว่ามันเป็นจริงอย่างนั้นนะฮะแต่ว่ายังน้อยสุดมันถูกอ่ะเมื่อดอกเบี้ยเปลี่ยนไปอ่ะมันไม่มีผลต่ออินเวสต์เมนต์นะฮะแต่อันหนึ่งที่สำคัญที่ผมไม่รู้มันแคปเจอร์อยู่ในเอาท์พุตกราฟหรือเปล่าก็คือเรารู้ว่าหลังไครซิสใช่ไหม investment ลดลงกี่เปอร์เซ็นต์นะ30 50 45% หรืออะไรเนี่ยที่โชว์กราฟลดลงเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ย investment จะ fall under depression consumption มันไม่ fall อ่ะเพราะว่ามันต้องบริโภคอ่ะใช่ไหมดังนั้น consumption GDP ratio เนี่ยจะมัน stable กว่า investment เพราะว่าพอ investmentพอเกิดวิกฤตเนี่ยคนก็บอกให้ไอ้สิ่งที่ทำได้สุดก็คือประหยัดใช่ไหมประหยัดคือไม่ลงทุนแต่ว่าเมื่อคนคิดอย่างนี้ประหยัดก็ไม่ต้องไปลงทุนแต่ว่าคนบอกไอ้เราต้องบริโภคใช่ไหมเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่อะไม่ว่ารัฐบาลหรือเอกชนเนี่ยก็จะไปตัดการลงทุนก่อนอันนี้มันเป็นฟีโนเมนาที่เห็นได้ชัดดังนั้นไอ้ business movement investment เนี่ย business movement ของมันเนี่ยวอลทายมากเลยแต่ว่าคอนซัมชั่นฟังก์ชัน more stableinvestment function มัน very volatile นะฮะอย่างเช่นตัวอย่างของเราเนี่ยก็ภาวะวิกฤตเนี่ยมันก็จะลด investment ลงจริงๆไม่ใช่เฉพาะรัฐบาลแต่เอกชนลดอย่างเดียวรัฐบาลก็ investment มันก็ลดลงไปด้วยมันก็ตัดสร้างถนนแต่ว่ายังจ่ายเงินเดือนเท่าเดิมไม่ไล่คนออกอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งมันผมคิดว่ามัน volatile แล้วเมื่อมันเช่นนี้เนี่ยinvestment เนี่ยมันrespond กับไอ้ output เนี่ยแล้วทีนี้ถ้าก่อน crisis เนี่ยก่อนปี1997เนี่ยสมมติเอาช่วงนั้นมาดูแต่ว่าปีเรียกคุ้นถึง1990ใช่มั้ย1960เนี่ยมันยาวนะแต่ว่าเอาถ้าก่อน crisis เนี่ยมันมี over investment ใช่มั้ยจะไม่เรารู้ว่ามี over investment แล้ว over investment เนี่ยมัน induce โดย capital inflow ใช่มั้ยเพราะเราเปิดเสรีทางแคปในแอคเคาท์อ่ะเงินทุนมันไหลเข้ามาเยอะมากเลยถ้าส่วนหนึ่งมันดอกเบี้ยโลกมันถูกอ่ะมันก็ไหลเข้ามาด้วยนะฮะเพราะว่าดอกเบี้ยในเมืองไทยมันเศรษฐกิจมันโกรเลยดอกเบี้ย 10% อะไรเนี่ย12% เนี่ยเป็น LR พวกนั้นเนี่ยแต่ว่าเมืองนอกเนี่ย1992เนี่ยดอกเบี้ยในอเมริกาเนี่ยลดลงเหลือ 4-5% ไงจะมา 4% กว่าใช่ไหมงั้นมันเข้ามามากดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยไอ้คอนสเตรนของ PDC เนี่ยหลายบทตัวนั้นนะคอนสเตรนบอกว่ามันเป็นคอนสเตรนที่สำคัญใช่ไหมปัจจุบันนี้ที่จุฑาทิพย์พูดว่าปัญหาที่ investment ไม่ recover มาจาก PDC constraint นะฮะแต่ว่าเรื่องเนื่องจาก PDC ไม่ได้ constraint ช่วงก่อนช่วงก่อนวิกฤตโอเวอร์ทรัคเข้ามามหาศาลเลยดังนั้นเนี่ยมันจะมี over investment ทีนี้มันไม่มี over investment ก็มี over capacity แต่มันไม่มี over capacity เนี่ยหลังจากเศรษฐกิจมันก็ค่อยฟื้นเนี่ยมันก็ private investment มันก็ไม่อยากจะลงทุนเนี่ยเพราะว่ามันมี over capacity อ่ะมันไม่ต้องลงทุนอ่ะมันผิดขายใช่ไหมดังนั้นมันผิดขายของให้กับผู้บริโภคได้ดังนั้นมันไม่ลงทุนเท่าไหร่แล้วเมื่อเราเรียน investment function มาเนี่ย profitability ของ investment เนี่ย investment มันต้องขึ้นอยู่กับ profitability ของการซื้อ equipment มาเนี่ยจะซื้อมาใช้เราจ่ายไปแล้วก็ return จากการซื้อ investment อันนั้นเนี่ยก็คือผลผลิตที่ได้จากอุปกรณ์อันนั้นเนี่ยมันเท่ากับลองทดทานเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรามีอุปกรณ์อยู่เยอะใช่มั้ยหน้าสร้างบ้านมันขึ้นมาบูมที่หลังขึ้นมาที่หลังใน3 4 5ปีที่ผ่านมาแต่ว่าหลังวิกฤต3 4ปีนะมันไม่สร้างอ่ะใช่มั้ยมันขายไม่ออกด้วยซ้ําไปมีแต่คนจะขายบ้านด้วยซ้ําไปซื้อบ้านกันดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าไอ้คอนสเตรนของcapital fund เนี่ย availability ของเงินเนี่ยมันต้องผนวกเข้ากับตัว capital account อ่ะแต่ว่าผมก็ยังคิดว่าโดยทั่วไปเนี่ยไอ้ PDC ตัวเนี้ยมันจะไม่เท่ากันระหว่างประเทศชาติพัฒนากับประเทศพัฒนาถ้าเราไปดู study ของถ้าผมจำชื่อบทความนั้นไม่ได้มีของฮาวาร์ดอ่ะคุณพระเจ้าฮาวาร์ดอยู่คนนึงอ่ะที่ทำกับญี่ปุ่นเนี่ยไม่เชื่อไม่ออกอ่ะเขาบอกว่าไอ้การเปิดเสรีทางการระหว่างประเทศเนี่ยทำให้ saving constraint เนี่ยหมดไปหรือเปล่าโดยไม่ถึง saving constraint เนี่ยมันมี capital inflow เข้ามาถ้าคุณมีเงินออมน้อยมันมี constraint ของ investment ใช่ไหมถ้าไม่มี capital inflow เข้ามาแต่เขาก็ไปดูว่า coefficient ตัวนี้เป็นยังไงเอ๊ะอาจารย์จำชื่อได้บอกผมจำไม่ออกเพราะที่ฮาวาร์ดคนน่ะไม่ใช่มันเยอะเลยนะเขาก็บอกว่าเขาดูประเทศใหญ่ๆเขาบอกว่าในที่สุดแล้วเนี่ย investment ในประเทศเขาเนี่ยประเทศใหญ่ๆเนี่ยประเทศเอาพัฒนาแล้วเนี่ยไอ้ capital flow เข้ามาเนี่ยเป็นส่วนน้อยเมื่อเทียบกับ domestic saving domestic saving จะเป็นตัวสำคัญที่กำหนด domestic investment in addition to profitability นะไอ้ที่พูดเมื่อกี้ว่าอย่างคุณต้องมี profitability รับ GDP growth ด้วยนะฮะ GDP growth นี่ก็คือ demand อ่ะมา growth ของ GDP จะมันจะเป็นตัว variable ที่บอกให้เราถึงว่าเกิด demand มันเพิ่มขึ้นและเปลี่ยนแปลงรวดเร็วไปยังไงแบบนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นจากประเทศด้านพัฒนาอย่างประเทศไทยเนี่ยอย่างที่ว่าใน episode 1อ่ะเรามี capital flow เข้ามาเยอะดูเหมือนว่าไม่มี constraint เท่าไหร่ผมเคยคุยพวกแบงก์เกอร์กลุ่มจะเชื่อไปบูรณ์เขายังบอกผมเลยมาเคาะประตูบ้านแบงก์ผมอยู่เรื่อยเลยบอกว่าจะเอาเงินไหมจะเอาเงินไหมจะเอามาให้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ใช่ไหมมันช่วงนั้นไม่มีคอนเสิร์ตใช่ไหมแต่ว่าพอหลังที่เกิดให้คนไม่ยินดีจะให้เรากู้แล้วมันก็มีคอนเสิร์ตแต่ตอนนี้ถ้าเราจะลงทุนเนี่ยมันไม่น่าจะมีคอนสเตรนใช่ไหมเพราะเศรษฐกิจมันเริ่มที่จะเริ่มรีคัฟเวอร์มากแล้วคุณไปดูดิไอ้ที่มันยังไม่ลงทุนมากเพราะว่าส่วนหนึ่งมันเอาท์พุตแกปยังไม่ถึง 100% นะจะมีบางเซกเตอร์มันเกือบ 100% นะใช่ไหม 80-90% นะ capacity utilization เนี่ยมันค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยจะลงทุนหรือเปล่าเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่อย่างนั้นอย่างเดียวมันต้องอยู่ที่เลเบอร์ด้วย ต่ว่าผมไม่ทราบว่าไอ้อาวุธจักรของคุณเนี่ยมันมีเฟสเลเบอร์ช็อตเจ็ดหรือเปล่าเดี๋ยวนี้บางทีมันมีเลเบอร์ช็อตเจ็ดเยอะเพราะว่าในการลงทุนมันมีเคอร์นาวใช่ไหมไอ้ผู้ลงทุนญี่ปุ่นที่ผมคุยด้วยอ่ะมันยังบอกผมเลยบอกว่าเฮ้ยหาคนที่เป็นช่างเทคนิคมาทำเยอะงานยากในเมืองไทยอ่ะเขาอยากจะลงทุนในเมืองไทยแต่หาช่างเทคนิคเนี่ยมันยากแต่ว่าเขาบอกเขามีเงินแล้วเขาจะย้ายโรงงานอยู่ดีก็ได้ใช่ไหมแต่มันหายากอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าไอ้PBC เนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นเมเจอร์ดิโทมินันอย่างที่คุณบอกแต่ว่าแต่ไม่ใช่หมายว่ามันไม่สำคัญใช่ไหมเพราะว่ามัน PBC เนี่ยมันก็ได้ 0.46 ใช่ไหมในอีควอชันคุณมันก็จะเป็นบวกอยู่ใช่ไหมแต่ว่าเห็นไหมมันต่ำมากอ่ะมันต่ำเป็นหนึ่งอันนี้ช็อตวันอีควอชันใช่ไหมแต่ว่าในลองรันเนี่ยมันก็ในลองรันไม่มีแต่มีแต่คือ cost of capital อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าที่คุณไปสรุปว่าไอ้ PDC เป็น constraint เนี่ยคืออีควอชันดีอ่ะถูกต้องทุกอย่างเนี่ยแต่ผมเดาหูมากว่า PDC อาจจะไม่ใช่ constraintเพราะว่าตลาดหลักทรัพย์ตอนนี้บริษัทใหญ่ๆมันก็ไปออกดิเวนเจอร์ใช่ไหมอย่างที่คุณว่าเพิ่มมาเป็น 46% ที่คุณโชว์เทเบิลแล้วเดี๋ยวนี้เขาออกไอ้พวกนี้เยอะนะไอ้ดิเวนเจอร์เยอะที่จะไปกู้และอีกอย่างบางบริษัทเนี่ยมันก็เอาอินเทอร์เน็ตฟันเนี่ยคัชโฟลว์มันมาลงทุนเพราะว่ามันเป็นหนี้แบงค์เยอะถ้ามันเอาเงินคืนมาให้ดังมันก็ไม่มีเงินลงทุนเพราะดังบอกว่าคุณยังเป็น NPL อยู่อ่ะคุณมาคืนมาผมไม่จะคืนให้ผมหมดอ่ะคุณคืนให้ผมน้อยผมก็ยังไม่อยากให้คุณกู้ดังนั้นเนี่ย internal fund เนี่ยซึ่งเป็น variable หนึ่งที่ไม่อยู่ใน equation คุณเนี่ยใช่ไหมคุณยังมีมันมี internal fund ของ corporation เองใช่ไหมที่มัน reinvest นะและบริษัทใหญ่จำนวนหนึ่งก็รีอินเวสต์เยอะนะเขาจะไม่กู้อะแต่ว่าส่วนหนึ่งก่อนหลังวิกฤตเนี่ยบางทีมันก็ไม่อยากจะชำระเงินกู้มันมีแคชโฟลว์เข้ามามันก็ไม่อยากจะคืนเงินกู้ใช่ไหมยังดันเครดิตหมดกู้ผมก็ไม่ให้คุณกู้เนี่ยเมื่อไม่ให้คุณกู้ไอ้เครดิตหายไป GDP มันก็บอกเฮ้ยมันไม่ขึ้นหรอกเมื่อเทียบกับก่อนวิกฤตมันก็ยังไม่ขึ้นเนี่ยแต่จริงๆเนี่ยไอ้บริษัทเหล่านั้นบางทีมันมีเงินมีลงทุนแต่เนื่องจากบริษัทเดิมที่มันยังไม่ดีใช่ไหมแต่ว่าถ้าเอาพุทธมันโกรไปเรื่อยๆอย่างที่คุณเจ้าโคฟิเชนมาเนี่ยมันก็จะลงทุนดังนั้นผมอาจจะไม่ดิสเมย์เท่าคุณเท่าไหร่ผมอาจจะไม่ได้เพสซิมิสติกเท่ากับสุชาติจิตนะฮะอย่างที่ผมอธิบายประเทศไทยก็พยายามลงทุนและเดี๋ยวนี้แต่อันตรายมันเวทเนี่ยมันก็ลดลงแล้วก็เอาพุทธแก๊ปผมไม่รู้คุณคำนวณมามันค่อยๆดิอัพชัวร์เอาพุทธนะกับ GDP กับเซนชัวร์เอาพุทธนะมันเกือบจะต่อเข้าหากันใช่ไหมเวลาผมดูอันในปอยมันเรทอ่ะมันลดลงเดี๋ยวนี้จาก 4% กว่าเหลือต่ำกว่า2อ่ะใช่ไหม 1.6 1.7 อ่ะว่าแรงงานเนี่ยมันมีอันในปอยมันลดลงเยอะเลยแต่ช่วงบูมนะอันในปอยมันเหลือ 1.5อันนี้ก็อันดับความมั่นเวยของเราเนี่ยแอปเพราะ 1.5 แล้วอ่ะ 1.6 หรือ 1.7 เนี่ยแล้วแต่ปีเรียกอ่ะเพราะฉะนั้นมันมี capital มันไม่ใช่มี capital constraint มันมี labor appropriate labor constraint ใช่ไหม technician อ่ะมันมีไม่พอพวก technician ดีๆหางานง่ายจะจบปริญญาตรีอย่างพวกเราอีกนะมันญี่ปุ่นคอมเพลนเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะหยุดตรงนี้แต่ว่าก่อนจะหยุดอีกนิดเดียวอะในอีควอชันคุณเนี่ยคุณมีออยช็อคอยู่สองช่วงเอ้ยมีออยช็อคอยู่ช่วงเดียวใช่ไหมเท่าไหร่นะ19ออยช็อคปีไหนนะ7879ไอ้แต่ว่าปีเรียกคุณถึง1960น่ะมันมีเฟิร์สออยช็อคอะไอ้นี่มันจะเกิดออยช็อคใช่ไหมอ๋อเขาใส่ไปใส่เพื่อไฟช็อตไปใช่ไหมโอเคดีก็เขาใส่เพื่อไฟช็อตไปด้วยนะฮะแต่ว่าแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเพื่อไฟช็อตไม่เช็คแต่ขณะเดียวกันเนี่ยไอ้เทอร์โมเทรดก็ไม่เช็คใช่ไหมเทอร์โมเทรดก็ไม่เช็ค ซึ่งก็แปลกใจเหมือนกันในเพื่อสายชอบมันก็เริ่มที่จะมีดิสเทอร์เรชั่นของเทอร์โมเคลใช่ไหมเมลลี่มันมาจากออยช็อคอะใช่ไหมราคานำเข้าสูงขึ้นแล้วก็ใช่ไหมแต่ว่าในพวกเราออกชั่นมันมีค่าเชื่อบูมใช่ไหมมันออฟเซ็ตแต่มันช็อตรีฟอะมันบูมอยู่ปีเดียวอะใช่ไหมอยู่ปีกว่าโอเคมาเปลี่ยนไปได้นะฮะแต่ว่าโอเวอร์ออลเนี่ยเทอร์โมเคลก็ไม่เอฟเฟกต์ใช่ไหมไม่เอฟเฟกต์ซึ่งก็แปลกใจใช่ไหมเดี๋ยวก็ผมคิดว่าไอ้ตัวแปรไอ้กรอสเวทของเอาท์พุตเนี่ยมันชัดเชื่อไอ้พวกที่เราผมไม่เจ็บไปอ่ะผมเชื่ออย่างนั้นเลยไอ้ในอีควอเรชั่นเนี่ยถ้าเรามีโอเมจิตไวเบอร์เนี่ยแต่ว่าขนาดเดียวกันในอินฟูติดไวเบอร์มันมีกรอสเวทของเอาท์พุตตัวนี้ซึ่งแคปเจอร์ทุกสิ่งทุกอย่างเลยใช่ไหมในระบบเศรษฐกิจว่าเทอร์โมเพรสช็อคมันทำให้เราแย่มันก็เป็นปรากฏที่เรียกว่าโกรธของเอาท์พุตใช่ไหมซึ่งพูดง่ายๆคือว่าไอ้ included input ตัวเนี้ยมันแคปเจอร์ไอ้ omitted variable อ่ะอื่นๆไปอ่ะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยจากคุณก็มี thermal plate variable ใส่เข้าไปอยู่แล้วใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเรา drop thermal plate variable ไปเนี่ยมันก็ไม่ effect equation เพราะว่าไอ้โกรธกับเอาท์พุตเนี่ยมันแคปเจอร์ thermal plate effect โดยตัวมันเองอยู่แล้วอ่ะใช่หรือเปล่าถือว่าอย่างเพื่อนไฟช็อคแต่ถ้าไอช็อปเนี่ยเทอร์โมเคลสเราดิเทเรท 30-40% ใช่ไหมถ้าผมไปคำนวณเนี่ย 30-40% นะดังนั้นเนี่ย 30-40% เนี่ยมันมีเอฟเฟกต์ต่อเอาท์พุตโกรทของเราดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าอีควอเรชั่นคุณก็ดีอ่ะคุณพยายามจะใส่เทอร์โมเคลสดังนั้นแต่ว่าที่สุดเทอร์โมเคลสไม่เวิร์กใช่ไหมแต่ผมคิดว่าที่มันไม่เวิร์กเนี่ยมันแคปเจอร์โดยโกรทของเอาท์พุตอ่ะซึ่งคุณมีอยู่ในอีควอเรชั่นแต่ไม่ใช่ว่าเทอร์โมเคลสไม่มีผลมีความอย่างนี้ว่าเทอร์โมเคลสไม่มีผลเราเลยยกมันออกไปแต่ผมคิดว่าเทอร์โมเคลสเนี่ยเอฟเฟกต์ของมันเนี่ยแคปเจอร์โดยกระบวนของเอาท์พุต
ค่อนข้างที่จะคงที่ไม่ค่ะตอนหลังๆมันค่อนข้างที่จะคงที่ฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยโอเวอร์ออลนะเนี่ยโดยทำซีรีส์เนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีเอฟเฟคมากนะทีนี้เนี่ยตอบคำถามอาจารย์ที่บอกว่าเปอร์เซ็นต์เชนจ์กับเปอร์เซ็นต์พอยต์นะคะสมมติว่ามันก็คือคอนเซ็ปต์ง่ายๆนะคะสมมติว่าถ้าเกิดเรารันข้างนี้เนี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์แตกเชนอย่างเช่นโกรทมันเป็นเปอร์เซ็นต์แตกเชนใช่ไหมคะแต่ข้างนี้เนี่ยเราใส่ล็อกเข้าไปล็อกไม่คือเปอร์เซ็นต์เฉยใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยสมมติว่าเราได้โพซิชันคือ12แล้วสมมติว่าถ้าโกรทเนี่ยมันโตจาก5จาก4ไป5ฉะนั้นเนี่ยโกรทมันเปลี่ยนกี่เปอร์เซ็นต์เราต้องหามันเปลี่ยนเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ก่อนถูกป่ะคะฉะนั้นเนี่ยมันเปลี่ยนไปเนี่ยประมาณ 25%ถูกไหมคะจาก4ไป5มันเปลี่ยนไป 25% ฉะนั้นเราได้โคเฟเชียนต์ 12% เราจะถามว่า25เนี่ยมันทำให้โต12ฉะนั้นถ้า 1% มันให้โตเท่าไหร่มันก็โคเฟเชียนต์มันก็คงประมาณ 0.6-0.7 ประมาณนั้นนะคะมันก็ไม่ได้ดิฉะนั้นเมชเชอร์เมนต์ของเวลาอะไรพวกมันสำคัญเหมือนกันเลยนะคะที่ทำมาข้างหนึ่งมันเป็นโกรทอีกข้างหนึ่งมันเป็นเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคะฉะนั้นเวลาเห็นโคเฟเชียนต์ไม่ต้องตกใจนะคะทีนี้อาจารย์บอกว่าเป็น private domestic credit หรือเปล่าหรือว่าอะไรเงี้ยที่ตอนแรกที่คิดว่ามันควรจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราดูตัวอื่นเราไม่ได้บอกว่าตัวนี้เนี่ยมันไม่เป็นตัวที่สำคัญที่สุดใน growth equation ไม่ใช่นะคะแต่คืออย่างที่อาจารย์ก็บอกอย่างที่เราเห็นก็คือว่าตัว growth เนี่ยมันเป็นตัว determinant สำคัญของ private investment แต่ว่าถ้าเกิดเราถามว่าเอ๊ะทำไม private investment เนี่ยมันยังไม่ recover จริงนะสิ่งที่มันควรจะดูมันควรจะดูทั้งสองตัวคือหนึ่งดู coefficient อีกสองคืออันนี้สองคือดู pattern ของมันว่าตอนนี้ pattern ของมันเนี่ยเป็นยังไงแล้วนะคะในลักษณะเป็น macro data นะคะทีนี้เราเอาสองตัวนี้มาเข้ามาประกอบกันแล้วก็เลยพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวที่มันมีเนกาทีฟเอฟเฟกต์ต่อ private investment เนี่ยมันมาจากการที่เครดิตเนี่ยมันยังไม่พีคมาก แต่พิกอัพไม่ได้หมายถึงว่าต้องพิกอัพไปที่ชีสแล้วก็ไม่ได้หมายถึงว่าการพิกอัพเนี่ยจะต้องกลับไปเหมือนเมื่อก่อนการถูกที่ไปให้กับพวกที่อันโปรดักทีฟเซนเซอร์มันไม่ได้หมายถึงนั้นดังนั้นไอ้คอนคลูชันเนี่ยก็เลยเวลาจะจบคอนคลูชันนี่ก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลามันมีแคปิตอลฟันเนี่ยมันจะต้องไปให้ครูเดนเชียลเซนเซอร์ที่มันเป็นที่ก่อให้เกิดโปรดักทีฟในประเทศนะคะแล้วก็ส่วนเลเวลช็อตเทคเนี่ยอันนี้จะขอกลับไปดูนะคะอาจารย์เพราะว่ายังไม่แน่ใจแล้วก็ไว้จะมาตอบอาจารย์ว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยหรือว่าอะไรยังไงเพราะยังไม่ได้ดู data ตัวนี้นะคะ
เด
ี๋
ยว
ค่ะ
ไอ้ขอถามหรืออะไรเนี่ย
ผมบอกว่า paper เนี่ย publish ได้นะฮะเป็น good paper นะแต่เมื่อจุฑาทิพย์บอกว่า PDC เนี่ยแล้วก็ implication คือว่า conclusion ที่ดรอจาก result คือว่าต้องเกียร์ไอ้ ability ของการเงินลงทุนให้กับผู้ลงทุนในโดยถูกต้องใช่ไหมให้เป็นไม่ใช่เป็น unproductive แต่ว่าเป็น productive นะpromote ยังไงเนี่ยไม่ใช่ง่ายเพราะว่าถ้าว่าให้ DOI โปรโมทเนี่ยมันยิ่งแย่เลยใช่ไหม DOI มันโปรโมทรองอินดัสทรีอยู่เรื่อยเลยอินดัสทรีที่อัชนันไปเอสติเมตมาหรือพวกเราเอสติเมตกันมาในเยอะแล้วก็คือว่า ERP อ่ะ projection สูงอ่ะไอ้ DOI มันไปโปรโมทคนนั้นดังนั้นมันไม่ใช่ง่ายไงที่ว่าไอ้อะไรเป็นผู้ยืนเชื่อ investment ก็ให้รัฐบาลไปทำผมคาดว่าผมยังผมเห็นประโยคนี้ผมยังใส่คำถามนิดหน่อยแต่ผมไม่ได้ถามใช่ไหมว่าจริงอยู่เราให้เงินไหลไปสู่เซกเตอร์ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดนะแต่ว่าอันนี้มันไม่จริงๆแล้วไม่ได้เกี่ยวกับไอ้เปเปอร์นี้โดยตรงมันเป็นเรื่องของ misallocation of resources มากกว่าโอเคครับ
ขอบคุณครับอาจารย์สุพจน์ก่อนที่จะเปิดให้มีคำถามทั่วไปนะครับผมขอถามเองก่อนแล้วกันในฐานะเป็น moderator แล้วก็ผมมีคำถามเกี่ยวกับ economic product มา 2-3 ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือว่าผมไม่แน่ใจว่าคงเป็นคำถามแล้วก็คงเป็นคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าเหตุผลนอกเหนือจากว่าอยากได้รายละเอียดบางอย่างที่เป็นข้อมูลของ annual data แล้วเนี่ยที่ quarterly data ไม่มีเนี่ยมันอาจจะต้องมานั่งเลือกระหว่างการที่จะเสียคุณสมบัติดีๆบางอย่างจากข้อมูลที่เป็น quarterly data ไปนะครับแล้วเลือกเอาเป็น annual data ซึ่งสำหรับผมก็ยัง question อยู่ว่าไอ้ที่ได้กับไอ้ที่เสียเนี่ยมันคุ้มกันหรือเปล่านะครับเพราะประเด็นแรกก็คือเรื่องเกี่ยวกับ annual data กับ quarterly data ถ้าถามผมจริงในลักษณะของการทำแบบนี้ที่เน้นออกไปทางด้าน time series analysis แล้วจะดูลักษณะความสัมพันธ์ในเชิง time series การได้ข้อมูลที่ถี่มากกว่าน่าจะถ้าข้อมูลที่ถี่หน่อยเนี่ยน่าจะ capture ไอ้พฤติกรรมของแล้วก็ความสัมพันธ์ของ variable ได้ดีกว่านะครับและอีกอย่างนึงก็คือว่า series ที่ยาวในขนาดอย่างนี้เนี่ยมันน่าจะมีปัญหาเรื่อง structural break ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าผลการทดสอบทำไมไม่เจอ structural break ออกมามันน่าจะมีตั้งแต่60ถึง2005เนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะมี structural break แล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าในการทดสอบไอ้ ADF test เนี่ยมันก็ไม่ได้คำนึงถึงไอ้ตัว structural break ผลการทดสอบเนี่ยเนื่องจากข้อมูลก็ไม่มากเพราะว่ามันเป็น annual data เนี่ยมันก็อาจจะไม่เห็นภาพชัดแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้เนี่ยมันอาจจะเกิดมันจะทำให้ bias ด้วยใช่ไหมครับอาจจะลองดูว่าถ้าทดสอบแบบอื่นที่คำนึงถึง structural break แล้วเนี่ยจะเป็นรู้จะเปลี่ยนหรือเปล่านะครับอีกเรื่องนึงก็คือว่าถ้าเกิดว่ามันมี break จริงแล้วผมก็เชื่อว่ามันน่าจะมี break อยู่เนี่ยมันไอตัว co-integrating vector โดยการ incorporate MAAA theory ที่ยาวๆแบบนี้เนี่ยถ้ามัน break ไปแล้ว relationship มันเปลี่ยนไปหลังจากที่เกิด crisis หรือช่วงที่ break ไปเนี่ยเราจำเป็นต้อง incorporate ไอ้ term structure เก่าๆเข้ามาด้วยเหรอนะครับนี่คือคำถามทีนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเพราะว่าไอ้ตัว general to specific procedure ที่ว่าเนี่ยนะครับที่มาใช้เนี่ยผมไม่ค่อยคุ้นแต่ผมแปลกใจว่า ดูเหมือนว่าจะ estimate เฉพาะช็อตวันออกมาใช่ไหมครับนะครับแต่ไอตัว equation นั่นคือ error correction หรือว่า error correction แต่ลองรันก็ต้องใช่ไหมครับแต่ผมไม่คุ้นกับ error correction แบบลักษณะนี้เพราะว่าสิ่งที่ผมไม่แน่ใจถ้าเกิดจะ analyze ได้หรือไม่ได้ไม่ทราบก็คือว่าถ้าเราได้ co-integrating vector ออกมามันก็จะทอนไอตัว long run relationship ถูกไหมครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราหาแล้วดร.จุฑาทิพย์พยายามจะดูว่าเรา get back to previous equilibrium หรือเปล่าถ้าเกิดว่าเราหา different mean ดูว่าไอตัว mean ของไอตัว private investment ของเราเนี่ยมันดีออกไปจากเดิมแล้วมันกลับมาหรือยังแล้วไม่แน่ใจว่าไอตัวerror correction ตัวนี้เนี่ยมันมีไอตัว speed of adjustment variable อยู่หรือเปล่าแล้วไอ period ของ speed adjustment เนี่ยมันสักกี่ period แล้วมันเมืองไทยมันเทคเวลามานานกว่าไอ average speed of adjustment ที่มันควรจะเป็นนานมากหรือยังที่มันไม่ adjust กับเนี่ยคือผมไม่แน่ใจในเทคนิคก็เลยต้องถามตรงนี้นะครับท่านครับ
ก็ขอตอบท่านแรกก่อนนะตอนแรกนี่ก็เลือกอยู่กันระหว่างคอร์ดลี่เหมือนกันนวดแต่เพื่อนเนี่ยเวลาที่มันเป็น investment เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะดูโครงสร้างมันยาวๆนะคะสมมติคอร์ดลี่เนี่ยที่มันเป็น private เนี่ยมันจะเริ่มใน1995หรือยังไงเนี่ยนะคะ1995หรือ96ที่จะแยกเป็น private public ได้แต่ว่าทีนี้เนี่ยเวลาเราดูตรง private investment เนี่ยจริงๆเราอยากจะดูโครงสร้างที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะคะฉะนั้นถ้ายิ่งลอง data เนี่ยมันยิ่งชัดเจนได้ดีกว่านะคะฉะนั้นเราก็เลยเลือก annual data ขึ้นมานะคะส่วนถามว่ามีสตรัคเจอร์เบรกไหมเนี่ยก็คือว่าตอนแรกเนี่ยที่เราทำเนี่ยมันมีสตรัคเจอร์เบรกแน่นอนทำให้เราต้องใส่ดัมมี่เข้าไปนะคะตอนแรกเนี่ยแต่เราทายแค่ดัมมี่แต่เสร็จมันก็โอเคแล้วมันไอ้ชาวเทสหรือว่าอะไรเงี้ยมันผ่านฉะนั้นเราก็เลยใส่แค่ดัมมี่แต่เสร็จเพราะว่าคือตอนแรกเนี่ยพยายามจะทายดัมมี่ทั้งที่ไม่เรียกว่าอะไรนะสโลปใช่ดัมมี่ทั้งสโลปแล้วไม่ใช่อินเตอร์เซ็ตคือลองใส่ทั้งสองตัวแต่ว่าแค่อินเตอร์เซ็ตเองมันก็มีนะที่จะโซลปัญหาของสตรัคเจอร์เบรกได้ซึ่งมันมีเบรกอยู่สองช่วงที่ตอนแรกที่ใส่คือใส่ในช่วงsecond on top อันสุดท้ายนี่คือใส่ในช่วง1997-98นะคะฉะนั้นมีสตรัคเจอร์เบรกด้วยแต่ส่วน ADF เนี่ยที่ถามว่าบายไหมนะคะจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะมีบ้างนะคะแต่เพราะเนี่ยมันจะไม่เอฟเฟกต์ผลการไม่เอฟเฟกต์ผลอันนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอการใช้เฮลี่โฟร์จีด้วยเนี่ยมันสามารถทั้งได้ทั้งคอมบิเนชั่น i1 ด้วยกันหรือว่า i1 i0 นะคะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่า ADF อาจจะไปอ่ะก็แต่ว่ามันไม่ได้มีผลต่อการรีเกรชั่นเลยนะคะคนถามว่าไอ้นี้เนี่ยใส่โคอินทิเกรชั่นเวกเตอร์หรือว่ามันมีสปีดออฟแอดจัสเมนต์ยังไงบ้างนะคะอย่างเทเบิลที่3เนี่ยถ้าเห็นเลยนะคะถ้าเราดึงลบ0.16 ออกมาจากทุกๆตัวเพราะทุกตัวที่มีลบ1อยู่นะคะเห็นไหมคะตัวที่มีลบ1อยู่ยกเว้น UC inflation ต้องมีลบ1นะคะเป็นไทโป้นิดหน่อยตัวที่มีลบ1อยู่ตัวนี้คือลองรันนะคะฉะนั้นเวลาเราดึงลบ0.16ออกมาทุกๆตัวนะคะเราก็จะเอาลบแล้วลบ0.16หารเข้าไปใน GY GC ทุกตัวเนี่ยนะคะไอตัวข้างล่างมันก็คือ speed of adjustment ไล่ตัวใน bracket ตัวนี้มันก็คือเป็น error correction ฉะนั้นมันก็คือเป็นการ rewrite error correction นะคะแต่ว่าวิธีที่จะได้ไปสู่ไอเนี่ย error correction มันไม่เหมือนกันกับ angel danger นะคะหรือว่าโจฮันเซน
ผมลืมไปประเด็นหนึ่งคือไอตัวuncertainty ที่วัดโดย moving average เนี่ยผมคิดว่าพอมันทำเป็นข้อมูล annual ครบเนี่ยนะครับถึงแม้จะ moving กลับไป3ปีเนี่ยแต่ว่าไอ้ด้วยความที่มันเป็น annual data เนี่ยไอ้ uncertainty ที่มันเกิดขึ้นในช็อตคิวทั้งหลายเนี่ยมันถูก cancel ไปด้วยความที่มันเป็น annual data ดังนั้นผมก็เดาอยู่ว่าการใช้ถึงแม้ว่าจะใช้ moving average จะยาวหรือจะสั้นเนี่ยมันก็ไม่น่าจะ capture ไอ้ตัวuncertainty variable ได้ดีสักเท่าไหร่นั่นคือเป็นเหตุผลหนึ่งที่ผมถามว่าไอการใช้ข้อมูลที่มาเป็น annual กับการใช้ quarterly เนี่ยเราได้มากกว่าหรือเสียมากกว่าในประเด็นตรงนี้เพราะว่าผมคิดว่าถ้าเป็น quarterly data มันน่าจะ capture ไอตัว uncertainty ได้ดีกว่า
ถ้าเป็นอันเซอร์เทนตี้เห็นด้วยอาจารย์ค่ะคือว่าจริงๆถ้าเป็นคอร์เจอรี่มันอาจจะดีกว่านะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัวสตรัคเจอร์อื่นๆอ่ะอย่างใจลึกๆเนี่ยยังคิดว่าแอนนูเดต้าเนี่ยมันน่าจะให้ผลดีกว่าแต่ว่าถ้าเกิดเป็นอันเซอร์เทนตี้เนี่ยมันอาจจะสู้คอร์เจอรี่ไม่ได้อันนี้เห็นด้วยค่ะ
อาจารย์สุขุมครับ
โอเคผมไม่ถามปัญหาเทคนิคแต่สงสัยว่าไอ้ตัวดีเทอร์มิเนนต์ของ aggregate investment function ตรงนี้มันจะมีความต่างไหมถ้าหากมันมีการ disaggregate ออกมาคือคุณจะได้ที่ไป disaggregate by sector อยู่แล้วแต่ผมสงสัยว่าไอ้ดีเทอร์มิเนนต์ของ investment function ระหว่างการลงทุนภาคเอกชนของคนไทยกับต่างประเทศเนี่ยมันเหมือนกันหรือเปล่าเพราะตัวนี้มันเป็น aggregate private ใช่ไหมฮ
ะ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศถูกไหมฮะซึ่งผมคิดว่า behavior ของ investors เนี่ยกับของต่างประเทศกับของไทยคงไม่เหมือนกันไม่ว่าในเรื่องของไอ้ cost of capital นะครับหรือ access to technology มันจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นผมยังสงสัยว่าเรา aggregate อย่างเงี้ยมันก็ไปรวมหมดฉะนั้นถ้าหากว่าข้อสรุปตรงนี้มันจะไปอธิบายไอ้สิ่งที่ผมว่าได้หรือเปล่าแยกระหว่าง private และ domestic ครับไอ้ foreign เนี่ยมันจะเหมือนกันไหมผมเดาว่าไม่น่าจะเหมือนกัน
คือใจคิดว่าไม่น่าจะเหมือนกันนะคะอาจารย์แต่ว่าทีนี้เนี่ยต้องกลับไปดูข้อมูลซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นคอมเมนต์ที่ดีมากเลยเราจะกลับไปดูข้อมูลว่าสมมติถ้าเกิดแยกได้เราจะลองแยกเป็นสองตัวแล้วดูว่า behavior ของมันต่างกันมากน้อยแค่ไหนคิดว่าดีค่ะขอบคุณค่ะ
เชิญครับเชิญครับขอบคุณครับมีคำถามไหมครับถามผมขอคำประเด็นหนึ่งแล้วกันครับถ้ายังพอมีเวลาครับผมคือว่าผมไม่แน่ใจว่าถ้าบอกว่าได้เช็คแล้วว่ามันมีชิปของทางด้านสตรัคเจอร์เบรกในช่วงปี97-98ทีนี้มันจะเป็นไปได้ไหมว่าจากการชิปที่ว่าเนี่ยมันอาจจะเกิดทำให้เกิดสตรัคเจอร์ชิปขึ้นไปนะครับแล้วการที่เราใช้ข้อมูลแอนนูเดต้ามาอาจจะไม่ละเอียดเพียงพอที่จะดูรีเลชั่นชิปเพราะมันอาจจะแบบแคนเซิลไอชิปที่ขึ้นไปถ้าเกิดว่าใช้ข้อมูลที่เป็นquarterly data แล้วลองแยก estimate ผลโดยใช้เทคนิคคล้ายๆกันหรือดูคน grading vector โดยใช้ annual data ที่ separate ออกมาในช่วง97หรือว่า96เป็นต้นไปผมไม่แน่ใจว่าเราจะได้ผลที่เหมือนกับผลที่ได้ผลในที่ของเป็นของวันนี้หรือเปล่าที่ใช้ annual data ได้ลองดูหรือเปล่าครับเพราะถ้าเกิดนั่นอาจจะฟันเฟิร์มไอ้ที่บอกว่าสตรัคเจอร์เบรกอาจจะชิปแล้วก็อาจจะเปลี่ยนอีควิเลียมของเมืองไทยไปอีกแบบหนึ่งก็ได้ใช่ไหมครับโอเคไหมครับมีคำถามไหมครับถ้าไม่มีคำถามนะครับก็ต้องขอบคุณมากครับที่เข้าร่วมสัมมนากับเราในวันนี้เราต้องขอขอบคุณดร.สุธาทิพย์มากแล้วก็อาจารย์สุพจน์มากครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ
I'm going to go to the next slide. Thank you. Thank you. Thank you.